Nu, mani, protams, vēlākais prieks, ka mēs palikām elitē, kad es spēju palīdzēt komandai palikt elitē. Pa sevi es domāju, ka nu, es savu parādīju labi vai pat lieliski, es nezinu. Nu, izņemot šovakar es daudz nepārdzīvoju, tāpēc, ka nu, katram vācvagam ir tās melnās dienas. Un, viņai bija jāpienāk, un es esmu laimīgs, ka viņa pienāca, tāpēc, ka tā ir tā spēle, kas tev novēž uz zemes. Nesaku, kad es lidinājos, tāpēc, ka atkārtoju, man nav vairāk tie 15 gadi, kur jūs domājat, ka es tagad sākušu lidināties pa gaisu. Es esmu jau profesionāls kļuvis, un es māku sevi savaldīt, bet... Es esmu laimīgs, ka man tāda spēle gadījās, un kopsumā es esmu laimīgs pa komandu, kad tomēr mēs cīnījāmies un labi nospēlējām, es domāju.